تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan penjelasannya dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tafsir surat An-Nazi'at dari kitab Tafsirul Muyassar. Yang kita bahas baru ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Agar pembicaraan kita tersambung, saya membaca surat An-Nazi'at dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, baru kemudian kita akan membaca tafsirnya di ayat yang ke-8. Di awal surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya yang mempunyai tugas-tugas khusus dan sifat-sifat khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan-naziati warqa." Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. "Wan-nasiqati nasqa." Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tentu mencabut nyawa dengan keras itu nyawanya orang-orang kafir dan pendosa. Tentu yang mencabut nyawa dengan cara yang lemah lembut adalah malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang mukmin. Wasabihati sabah, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasabiqati sabaqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Setelah menyebutkan malaikat-malaikat yang perkasa, luar biasa cepatnya, mendapat tugas mengatur alam semesta ini. Jadi yang mengatur pantai selatan sana itu bukan Nyi Roro Kidul, bukan. Yang mengatur Gunung Rinjani itu bukan Dewi Anjani, bukan. Tapi Allah menugaskan malaikat. Saking bodohnya orang-orang yang menyembah penunggu pantai selatan sana, yang mendekatkan dirinya pada penunggu Gunung Rinjani, mereka mendekatkan dirinya pada jin-jin yang sebenarnya tidak punya tugas untuk itu. Kalau mereka tahu malaikat yang punya tugas, niscaya mereka akan mendekatkan diri mereka kepada para malaikat tersebut. Tapi saking bodohnya mereka enggak tahu. Orang-orang yang seperti ini yang kita turuti hawa nafsunya, walaupun kita orang yang beriman paham, yang punya tugas malaikat, yang dimintai Allah yang maha mengatur segalanya. Karena mereka malaikat ini petugas saja, tidak punya hak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah bersumpah dengan malaikat-malaikat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isi sumpah, bahwasanya kita akan dibangkitkan. Kapan itu? Yauma tarjuhur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Bukan hanya bumi saja, alam semesta ini diguncang dengan tiupan pertama. Tatba'uha radifah, diiringi dengan tiupan kedua. Pada saat tiupan kedua itulah seluruh yang mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita baca ayat yang ke-8 dan 9 berikut tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulubu yauma idin wajib. Bagaimana keadaan kita pada saat itu? Qulubu yauma idin wajib. Hati manusia pada waktu itu sangat takut sekali. Abasaruha khashi'ah, pandangan mereka tunduk semuanya, enggak ada yang berani angkat pandang. Semuanya tunduk. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, para penulis, karena bukan satu orang yang menulis, sekian banyak ulama ahli tafsir, mereka menulis qulubul kuffari yauma idin muttaribah. Pada hari itu hatinya orang-orang kafir goncang, min siddatil khauf, karena saking takutnya mereka. Abasaru ashabiha, pandangan mata mereka, mereka dalilah, hina, min hauli matara, dari kengerian apa yang mereka melihat. Jadi ketika dibangkitkan kelak, kita akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak ngeri? Orang dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan. Bagaimana tidak ngeri tiba-tiba kita bangkit mengingat semua dosa-dosa kita? Bagaimana tidak ngeri matahari tepat ada di atas kepala kita, jaraknya 1 mil? Bagaimana tidak ngeri kita berkeringat, wala'udzubillah, ada yang sampai tenggelam dalam keringat. Panasnya bukan main, mengerikan. Bagaimana tidak ngeri kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan api neraka. Kita lihat dengan mata kepala kita, kita ingat semua dosa-dosa kita, di depan kita ada neraka. Bagaimana perasaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, semua orang pada hari itu takut. Semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka pada saat itu. Sampai para nabi pun dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh rasul pertama, ulul azmi semuanya kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menolak. Kita datangi satu persatu, minta tolong supaya ini pengadilan segera ditegakkan, supaya kita tidak nunggu-nunggu. Karena pada hari itu kita berada di padang mahsyar 50.000 tahun. Bagaimana kita tidak pergi minta tolong ke sana kemari, mengerikan. Nabi-nabi menolak karena mereka takut ingat dosa-dosa. Walaupun dosa mereka telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ingat kesalahan. Tidak ada yang berani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu sujud untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diizinkan baru minta. Kalau kita zaman sekarang tidak. Sekarang di dunia ini kita minta langsung, enggak perlu minta izin, ya Allah, izin saya mau minta sesuatu. Di dunia ini kita langsung angkat tangan. Berdoa. Dalam sujud kita langsung berdoa. Di hari akhirat kelak tidak ada yang bisa. Rasulullah SAW perlu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta. Perlu dapat izin dulu. Saking menakutkannya hari tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Yang paling ketakutan pada saat itu adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan takutnya orang-orang kafir itu di surat Thaha ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa," yaitu di hari ditiupnya sangkakala dan kami mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Antum pernah lihat orang yang sangat takut, pucat pasi? Tapi ini saking takutnya orang-orang kafir pada hari itu, biru mukanya. Wallahuazubillah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan saking menakutkannya hari tersebut dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-17. Yauma yaj'alul wildan shiba. Pada hari di mana hari tersebut menjadikan anak-anak itu berubah. Berat sekali tanggungan. Anak-anak kecil bisa berubah. Saking hebatnya, saking menakutkannya hari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaruna hufatan uratan ghurla." Kalian nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tanpa alas kaki. Tanpa pakaian, telanjang. Ghurla dan belum disunat. Qalat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, cerdas. Dan wanita jelas punya sifat lebih malu daripada laki-laki. Oleh karena itu beliau bertanya, "Rasulullah, ar-rajulu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Kalau dikumpulkan laki-laki dan wanita dalam keadaan telanjang, nanti yang lain melihat, satu melihat yang lainnya. Perempuan lihat laki-laki, melihat perempuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amru asyaddu min an yuhimmahum ba'dhum ba'dhan aw min an yahummuhum ba'dhum ba'dhan." Urusan pada hari itu lebih menakutkan, lebih dahsyat daripada mereka harus memperhatikan orang lain. Saking dahsyatnya yang terlihat indah pada hari ini, terlihat cantik, yang mata laki-laki tidak bisa lepas darinya, bisa dihiraukan begitu saja. Bayangkan orang telanjang beribu-ribu tahun di hadapan kita, kita tidak perhatikan, lewat begitu saja. Kalau barangkali di dunia ini pada saat gempa orang di WC bisa keluar telanjang, mungkin itu hanya sebentar. Habis itu melihat, oh ini keluar telanjang, diketawai. Tapi di akhirat kelak saking menakutkannya beribu-ribu tahun, tidak ada yang peduli. Apakah dia pakaian, dia telanjang, tidak ada yang peduli. Orang semua takut. Bayangkan beribu-ribu tahun kita ketakutan. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-45, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Bagaimana tidak lesu? Dosa-dosa semua diingat. Hukumannya sudah ada di depan. Itu di padang mahsyar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Semua orang takut, akan tapi yang paling takut adalah orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir itu sangat takut sekali? Sampai wajah mereka membiru saking takutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-10, 11, dan 12. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafir. Mereka orang-orang kafir dulu yaqulu, mereka berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? A idza kunna 'idhaman nakhir. Apakah akan dibangkitkan juga kita ini apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu tilka idan karratun khasir. Mereka berkata, kalau demikian kejadiannya itu adalah sesuatu yang merugikan sekali untuk kami. Ini perkataan mereka di dunia. Mereka sangat meragukan hari kebangkitan. Dan memperolok-olok berita. Sampai-sampai mereka bilang, tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu kita rugi dong nanti. Tidak akan keluar kalimat seperti ini kecuali dari mulut orang yang mengolok-olok apa yang disampaikan. Gak mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi kita rugi.
Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'ts. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, anuraddu ba'da mautina ila ma kunna 'alaihi ahya'an fil ardh. Apakah kita akan dibangkitkan setelah kita mati kembali seperti dulu kami dulu kita hidup di muka bumi? Anuraddu wa qad sirna 'idhaman baliyah. Apa kita akan dikembalikan padahal tulang-tulang kita sudah hancur lebur? Raja'atuna tilka satakunu idzan kha'ibatun kadhib. Kalau demikian kembalinya kita kelak itu akan menjadi kembali yang menipu dan dusta. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi menurut mereka hari kebangkitan itu tidak masuk akal. Menurut mereka hari kebangkitan itu hanya dipercayai oleh orang-orang goblok saja.
Walaupun mereka percaya akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak percaya hari kebangkitan.
Dan banyak orang-orang yang mengaku berakat sekarang ini, Sebenarnya jika ditilik lebih jauh, justru apa yang mereka sampaikan itu tidak masuk di akal. Seperti perkataan orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Mereka berpikir mereka yang cerdas. Secara akal-akalan kita tidak mungkin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah jadi tulang belulang. Justru ini pemikiran yang bodoh. Akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bodohnya mereka? Dan pada pembahasan tafsir surat An-Naba kita sampaikan juga bahwasanya pemikiran yang seperti ini bodoh, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengumpulkan tulang belulang yang sudah lebur itu, keyakinan yang bodoh sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadili kita itu keyakinan yang bodoh sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha adil. Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan kita di dunia ini sia-sia begitu saja, hanya sekedar untuk bersenda gurau, hanya sekedar untuk hidup di dunia sesuai hawa nafsu kita, maka dia bukan zat yang maha bijaksana. Zat yang maha bijaksana menciptakan sesuatu punya tujuan. Dan akan melaksanakan tujuannya kalau dia maha kuasa. Menguasai hari pembalasan. Itu yang masuk di akal.
Terima pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di ayat yang ke-13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala mulai menjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma hiya zajratun wahida." Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Fa idza hum bisahir, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Muyassar menulis, fa inna ma hiya nafhatun wahidah. Jadi pengembalian, kebangkitan itu hanya satu tiupan saking maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum ahya, tiba-tiba mereka hidup ala wajhil ard, di atas bumi, ba'da an kanu fi batniha, yang sebelumnya mereka ada di bawah perut bumi. Ini jawaban sebagai bantahan pertama. Seperti orang yang bilang, kamu melakukan ini ya? Dijawab, oh tidak. Jadi ini jawaban pertama. Belum menyampaikan alasan-alasan. Baru penegasan di awal. Alasannya akan dibawakan berikutnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat yang ke-53.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhbarun. Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, sekali tiupan saja. Suara yang keluar itu sekali saja.
Maka tiba-tiba mereka semuanya dikumpulkan kepada kami, termasuk yang sudah jadi abu, yang sudah diterbangkan oleh angin ke sana kemari, seperti yang dilakukan misalnya oleh orang-orang Hindu.
mayat dibakar jadi abu, atau dilakukan oleh orang-orang non-muslim yang lain, dikremas, diambil abunya, kadang ditebar ke sana kemari, dibawa oleh tiupan angin, semuanya akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Ada seorang yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Falamma hadarahu al-maut qala libani. Tatkala akan meninggal dunia, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Idza ana mittu fa ahriquni. Kalau saya mati, maka bakarlah mayat saya. Tsumma qahanuni. Kemudian tumbuk sisa-sisanya yang sudah jadi arang itu tumbuk. Tsumma daruni firri wa fi riwayatin fil bahr. Kemudian tebar abu saya itu di angin. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan di lautan. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni. Dan demi Allah, seandainya Rabbku Maha Kuasa, niscaya aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, azaban dengan azab ma azabahu ahadan, yang tidak pernah akan diazab orang lain selain aku. Falamma mata fu ila bihidal, ketika dia mati, wasiatnya itu dilaksanakan oleh anak-anak. Fa amarallahu al-ardha faqat, ketika hari kebangkitan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan berfirman, ijma'i ma fiiki minhu, kumpulkan apa yang kamu simpan dari sisa-sisa abunya orang itu. Fa fa'alat, bumi pun melakukan. Fa idza huwa qa'imun, dan tiba-tiba dia berdiri, hidup kembali. Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang ini? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, "Ma hamalaka ala ma sana?" Apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Qal, orang itu berkata, ya Rabbi khosyatuka, wahai Rabbku, yang membuatku melakukan seperti ini adalah rasa takutku padamu. Dan dia jujur, dan Allah Maha mengetahui kejujurannya, tidak didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur memang melakukan seperti itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dia. Dari sini para ulama kita mengambil kesimpulan, orang yang melakukan perbuatan kufur karena syubhat, kerancuan pemikiran, orang yang seperti ini tidak bisa langsung dikafirkan. Sama seperti orang-orang berakidah dengan akidah selain ahlus sunnah wal jamaah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dikerjakan oleh orang yang mengerti, kafir. Tapi kalau dikerjakan oleh orang-orang yang penuh syubhat di kepalanya, tidak bisa dikafirkan. Oleh karena tidak benar kalau ada orang yang menuduh ahlus sunnah salafiyun, atau yang dituduhkan kepada kita namanya wahabi, itu mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah, mengkafirkan orang-orang yang punya akidah yang berbeda dengan akidah salafi, tidak benar. Karena pengkafiran dalam syariat kita ketat sekali,
Tidak serampangan. Ada orang yang berbeda pemahaman kafir, tidak seperti mereka. Ada orang yang berbeda pemahaman langsung dikafirkan, dihalalkan darahnya, diusir dari rumahnya. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah sangat ketat dalam mengkafirkan orang. Termasuk dilihat punya syubhat atau tidak. Kebanyakan mereka punya syubhat di kepalanya. Seperti orang punya syubhat di kepalanya. Syubhatnya ini, kalau saya menjadikan mayat saya jadi debu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan saya. Syubhat. Yang membuat dia melakukan demikian rasa takutnya terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya.
Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni ahlul bid'ah. Mengampuni siapa yang dikehendaki, yang penting masih muslim, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentu kita tidak ingin diri kita ditempatkan di tempat yang bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak diampuni. Kita ingin di dunia ini kita sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita terus belajar memahami mana yang benar, memahami firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari jalan yang selamat. Itu fungsinya kita mengaji, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Fungsinya kita mengaji supaya kita ingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan antum semenjak tadi dari salat maghrib sampai nanti salat isya ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang seperti ini. 30 menit, 45 menit ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar pengajian antum bisa melakukan demikian? Tidak. Sebentar ingat Allah, ada urusan ini, ada urusan itu. Tidak terus menerus. Kalau di pengajian, antum dengar pengajian, antum ingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang pengajian. Ingatnya lebih lagi. Bukan hanya sekedar ingat-ingat seperti antum merenung, tidak. Antum mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut antum bangkit. Rasa kagum antum bangkit. Keinginan antum berbuat kebaikan bangkit. Jarang-jarang bisa seperti ini. Oleh karena itu rugi. Orang yang tidak hadir pengajian rugi. Kapan dia bisa melakukan yang seperti ini? Kecuali di tempat pengajian. Bahkan baca buku saja tidak seperti itu. Tidak seperti kita hadir di pengajian. Di masjidnya Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah.
Kalau di sini para ahli tafsir berbicara tentang kita akan dibangkitkan, tiba-tiba berada di atas bumi. Bumi yang manakah?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi bumi kita ini diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jangan gambarkan kalau disebut bumi, bumi kita seperti sekarang ini, tidak. Buminya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Langitnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di surat Thaha ayat yang ke-105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Tidak ada gunung di hari kiamat. Fayadaruha qa'an saftafa, dan dia menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada dataran tinggi kelak di hari kiamat. Datar semua. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu melihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Enggak ada dataran rendah, enggak ada dataran tinggi. Semuanya datar. Sehingga antum tidak akan bisa berteduh. Mau cari bayangan gunung, enggak ada. Apalagi bayangan gedung, bayangan pohon, bayangan ini, enggak ada. Jangan berharap. Yang ada hanya naungan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang khusus. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu, yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin antum semua pernah dengar hadis. Berupayalah untuk menjadi salah satu, salah dua, salah tiga. Dari kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mulia. Supaya aman posisi antum. Kalau satu saja barangkali, belum tentu antum dianggap menjadi golongan tersebut. Tapi kalau semuanya, antum punya cadangan. Begitu hidup ini. Hidup ini mesti punya cadangan. Jemaah pengajian rahimahnya wa rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bercerita tentang tempat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydha'a afra'a. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih, yang kemerah-merahan. Kakursati an-naqi, seperti potongan roti yang terbuat dari tepung yang murni. Laisa fiha 'alamun li ahadin. Di situ tidak ada tanda-tanda tertentu milik seseorang. Enggak ada tanda apa-apa. Tidak ada batasan apa-apa. Bumi yang kita injak tidak coklat, tidak hitam, tapi putih. Kemudian langsung saja ya, kalau ada pertanyaan enggak masalah. Saya potong pembahasan, tidak masalah. Sambil lanjut, kalau ada nanti yang bertanya di tengah jalan, tidak mengapa, angkat tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan jawaban pertama, tidak langsung memberikan alasan, tapi memberikan contoh. Kenapa demikian? Karena Al-Quran punya tingkat keistimewaan dalam berbahasa, dalam menjawab sesuatu, super hebat. Karena dia firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalam Al-Quran. Dari sini kita belajar balaghah, bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang apik, yang sempurna, yang baik, yang bisa diterima dengan akal, yang bisa langsung masuk ke dalam hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Dan beri peringatan dengan Al-Qur'an, bukan dengan akal kita, bukan. Dengan Al-Qur'an. Karena ini paling hebat, ini mukjizat. Gaya bahasanya luar biasa.
menyentuh hati orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdas.
Kalau antum mau belajar bagaimana akal yang sehat, cara berkomunikasi yang cerdas, menyampaikan dengan cara yang baik, akal yang sehat, Al-Quran tempat.
Bukan ini dari orang-orang yang mengaku berakal, mengaku saya yang paling pintar, dari para filosof-filosof, ahli-ahli filsafat yang pandai memutarbalikkan kalimat, yang barangkali kita terheran-heran melihat dia bicara, jago, luar biasa, tapi isinya nol. Retorikanya masya Allah, bahkan syaitan pun ikut menghias retorika mereka, cara berbicara mereka, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi tidak cerdas, nol besar. Yang kalau ditilik, yang kalau kita adu dengan Al-Quran, kelihatan bodohnya.
Oleh karena itu, kalau kita mau adu-adu kepintaran, adu dia dengan Al-Quran. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang membingungkan antum di medsos-medsos ini, penjelasan masuk di akal, katanya dia yang paling hebat, katanya ini yang masuk di akal, yang lain tidak masuk di akal, adu dia dengan Al-Quran. Kalau antum bersama firman Allah Subhanahu wa taala dan penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, antum tidak akan pernah kalah. Semuanya bisa diluruskan dengan Al-Quran, sesuai dengan akal sehat manusia yang benar-benar sehat.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membawakan contoh, hal ataka hadis Musa. Memulai Allah Subhanahu wa taala memulai contohnya dengan pertanyaan, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisahnya Nabi Musa? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menyebutkan penghubung antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang ke-15.
Karena memang itu tidak perlu dalam bahasa Al-Quran. Karena ini lebih menyentuh. Karena semua orang tahu
bahwasanya yang berikut ini adalah contoh dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kisah Nabi Musa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kisah nabi-nabi yang lain?
Tentu saja kalau kita menilik dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa itu disebutkan di banyak tempat, banyak sekali. Di beberapa surat diulang-ulang, karena pelajaran yang diambil di dalamnya begitu dalam.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
yang ditanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak sendiri,
supaya orang-orang yang mengajak kepada kebajikan, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa minder, tidak berkecil hati, tidak merasa bahwasanya kok dia-dia saja yang dibuli, kok dia susah sekali dalam jalan dakwah ini.
Lihat ini Nabi Musa alaihissalam, kisah beli susah dalam berdakwah.
Akan tetapi subhanallah, beliau sangat sabar.
Lihat ini Nabi Musa alaihissalam yang jadi bahan olok-olokan Fir'aun kalau dia itu tidak lurus dalam bicara, karena tidak fasih beliau. Bahkan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun diperintahkan juga untuk menemani beliau dalam berdakwah, karena Nabi Harun lebih pandai berbicara. Namun demikian yang dikisahkan dalam Al-Qur'an bukan perkataan Nabi Harun alaihissalam dalam berdakwah, tapi Nabi Musa. Jadi walaupun kita kurang pandai berbicara, tapi kalau yang kita bawakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Yang kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Semuanya akan dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan lihat nanti di ayat-ayat yang berikutnya bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam mendakwahkan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-16, 17, 18, 19 mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam.
Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Rabbnya memanggil Nabi Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, dan katakan kepada Fir'aun, adakah kamu punya keinginan untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kuajak kepada Rabbmu supaya kamu takut kepadanya.
Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Muyassar berkata, hina nadahu rabbuhu bil wadil mutahhar al mubarak tuwa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil Nabi Musa alaihissalam di lembah yang disucikan, yang penuh barokah, yang namanya lembah Tuwa. Faqala lahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun, pergi ke Fir'aun. Innahu qad aqrafa fil isyan, sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kemaksiatan. Faqul lahu, katakan kepada Fir'aun, atawaddu antutahhira nafsaka minan naqais, maukah kamu mensucikan dirimu dari kekurangan-kekurangan? Wa tuhalliha bil iman, dan kamu hias dirimu dengan keimanan. Wa ursiduka ila ta'ati rabbik, dan aku tunjukkan kepadamu jalan ketaatan kepada Rabbmu. Fatakhshahu wa tattaqihi, sehingga kamu bisa takut kepada Rabbmu dan bertakwa kepadanya.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
di ayat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran akhlak.
Akidah misalnya tentang Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran akhlak misalnya bagaimana cara menyusun kata-kata yang baik sehingga menarik orang. Tidak bisa menghindar kecuali memang orang-orang yang melampaui batas dalam kemaksiatan seperti Fir'aun. Bagaimana berdakwah dengan cara yang lemah lembut walaupun itu orang yang paling kufur. Tentunya pelajaran-pelajaran ini tidak akan bisa kita sampaikan di sisa waktu yang sedikit ini. Saya sampaikan ini agar menjadi bahan yang menarik kita semuanya supaya hadir di pengajian yang berikutnya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam.
Sebelum kita mengambil pelajaran tentang bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang
yang durhaka, tidak percaya, yang mendustakan hari kebangkitan seperti Fir'aun. Sebelum kita bicara tentang alasan-alasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan ini bodoh-bodoh. Sebelum kita bicara di akhir surat An-Nazi'at nanti tentang bagaimana keadaan kita di hari akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kembali saya mengajak antum semuanya supaya pandai memanfaatkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan pengajian-pengajian seperti ini. Insyaallah pengajian antara maghrib sampai isya ini tidak akan memakan waktu yang banyak, tidak akan membuat antum rugi, tidak akan mengalihkan rezeki antum, karena rezeki antum semua sudah ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, dan antum akan dapatkan semuanya. Hadir tidak hadir pengajian, antum dapat rezeki tersebut. Ada orang takut hadir pengajian karena kehabisan pisang goreng yang digoreng di rumah, tidak sempat minum kopi, tidak sempat makan malam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan antum dapat makanan paling enak malam ini, antum hadir pengajian sampai jam 11 malam pun pasti antum akan dapat makanan yang enak tersebut. Entah bagaimana jalan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Harta yang antum pakai untuk hadir pengajian, entah bensinkah, entah tenaga barangkali yang antum keluarkan untuk jalan kemari, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Bahkan di pengajian antum dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tempat kita memompa keimanan kita. Tidak ada tempat lain. Di mana lagi antum bisa dapat nasihat? Di mana lagi antum bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang panjang seperti ini? Di mana lagi antum bisa mengerti agama yang benar, mengerti tentang firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari pengajian? Ada yang antum tidak pahami dengan baik, antum bisa langsung tanya, subhanallah. Beda dengan baca buku, mana bisa antum tanya sama bukunya? Enggak bisa. Atau YouTube misalnya, enggak bisa ustaznya langsung jawab. Kalau di pengajian bisa. Ada yang salah-salah konslet sedikit di kepala antum, antum bisa tanyakan langsung. Dan ustaznya pasti senang. Ada memang ustaz yang membatasi pertanyaan, tapi karena itu memang kebanyakan pertanyaan. Ada yang subhanallah ustaz sampai jalan pun ditanyain, sampai mana-mana ditanyain. Senang dia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Beginilah mestinya kita. Ini namanya mencari akhirat. Hadir pengajian ini salah satu upaya kita untuk mencari akhirat. Jangan dunia-dunia terus dicari. Padahal dunia ini dicari bukan menjadi modal akhirat kita. Padahal dunia ini kita ditempatkan di dunia ini untuk cari modal akhirat, bukan modal dunia. Untuk cari modal akhirat. Bahkan saking murah hatinya Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut antum untuk mencari akhirat itu waktunya tidak banyak. Tidak memakan waktu berjam-jam seperti antum pergi ke kantor misalnya. Hanya beberapa puluh menit duduk di pengajian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa ruginya? Untungnya banyak. Tidak salah kalau antum hadir tiap malam di pengajian. Saya yakin yang seperti ini akan bisa memperbaiki hidup antum
membuat tujuan antum itu balik lagi ke akhirat. Dunia hanya tempat kita numpang untuk mencari bekal kita di akhirat. Jangan dibalik. Tujuan hidup di dunia untuk dunia, akhiratnya ya sekali-sekali. Walhamdulillah. Mestinya tujuan hidup di dunia ini untuk akhirat, dunianya sekali-sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah tahu antum butuh banyak. Tapi ya tolong jangan lupakan akhirat. Apapun yang antum perbuat setiap hari itu dulukan akhirat. Lihat, timbang ini dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang antum jualan, tidak melarang antum pergi ke kantor, tidak melarang memanfaatkan waktu untuk mencari bagian dari dunia ini. Dikasih antum kerja, enggak masalah. Tapi tolong jangan lupakan bahwasanya tujuan hidup antum untuk mencari akhirat. Salah satunya dengan pengajian. Dan ini amalan mencari akhirat yang terbaik. Dihitung sebagai jihad. Menuntut ilmu ke masjid dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Al-Auza'i menyatakan orang yang menganggap menuntut ilmu ke masjid itu bukan jihad, akalnya hilang. Tidak berakal orang yang seperti itu. Orang berakal itu pasti mengakui datang ke masjid menuntut ilmu itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya super banyak. Manfaatnya luar biasa. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhkan diri kita dari larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak, melindungi kita di padang mahsyar kelak dengan naungan dari-Nya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.